Префект кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў кардынал Антонія Канізарас Ровера папярэдзіў пра небяспеку адыходу ад Бога. Асноўная праблема, якая стаіць перад Еўропай, не эканамічная, а нашмат больш сур'ёзная – адмова ад Бога, якая вядзе да самазнішчэння, заявіў іерарх. Падчас летніх курсаў ва Універсітэце Святога Вінцэнта ў іспанскай Валенсіі, прысвечаных сучаснасці і будучыні Еўропы, кардынал Канісарас выступіў з прамовай пад назвай «Хрысціяне ў дэмакратыі». Ён заклікаў вернікаў імкнуцца да пераадолення маральнага зрыву, які мы перажываем, і аднову грамадства, заснаванага на нязменных этычных асновах. Ён падкрэсліў адказнасць хрысціян прымаць удзел у новай евангелізацыі, якая, на яго думку, з'яўляецца самай лепшай службай, якую мы можам прапанаваць нашаму грамадству, каб змяніць і пераадолець гэты крызіс. У аснове сучаснай сітуацыі, сказаў кардынал, ляжыць не проста структурны або эканамічны крызіс, а хутчэй крызіс чалавецтва, распад чалавецтва, маральны зрыў, які праходзіць па межах нашай асобы і мае на мэце задавальненне любой цаной, задавальненне дзеля задавальнення, нават калі гэта азначае знішчэнне кагосьці. Гэта сітуацыя павінна быць пераадолена, сказаў ён. Кардынал Канізарас падкрэсліў неабходнасць абароны ідэнтычнасці Еўропы, асновамі якой заўсёды былі грэцкая філасофія, рымскае права і хрысціянская вера. Еўрапейская ідэнтычнасць неаддзельна ад годнасці чалавечай асобы як асновы ўсяго парадку, сказаў ён. Без павагі да чалавечай асобы ні адно грамадства не мае будучыні, дадаў кардынал. Прэфект кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў адзначыў, што тым не менш ён мае надзею на будучыню і заклікаў да новага навяртання да Езуса Хрыста, пачынаючы з членаў касцёла, якое адкрые вялікую будучыню для Еўропы. Кардынал таксама звярнуўся да тэмы маючага адбыцца візіту папы Бенедыкта XVI ў Іспанію на сусветныя дні моладзі. Святы Отец, на думку іерарха, прыязджае, каб сказаць маладым людзям, што трэба падняцца і ісці, каб пачаць пераадольваць глыбокі крызіс, які цягне іх у бездань. Асабліва гэта датычыць маладых людзей у Іспаніі, дзе ўзровень беспрацоўя сярод моладзі вельмі высокі. Папа прыязджае, каб сказаць ім, што яны могуць змяніць становішча рэчаў і што яны могуць мець лепшую будучыню, калі адкрыюць сябе на тое, што прапануе Езус Хрыстус на праўду, любоў, павагу да іншых, агульнае дабро, смеласць і свабоду, сказаў кардынал Канізарас.